Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі має чітку позицію щодо визнання російської агресії в Криму і на Донбасі. У цьому запевнив у Фейсбук генпрокурор Юрій Луценко, який, власне, поспілкувався з прокурором міжнародного цього суду. За твердженням Луценка, рішення Путіна відкликати свого часу підпис під Римським статутом – свідчення авторитету Міжнародного кримінального суду. Українська делегація обговорила перспективи спільного розслідування злочинів щодо учасників мирного протесту на Майдані військових злочинів та злочинів проти людяності на Донбасі і в Криму як нерозривного ланцюгу злочинів державної мафії Януковича та його кремлівських покровителів. Кінець стати пана Луценка. От зараз в ефірі Радіо Свобода ми спробуємо з'ясувати, чи взагалі колись відповість Володимир Путін за те, що він зробив в Україні на лаві підсудних у Гаазі. І будемо це робити з політичним експертом Андрієм Бузаровим. Вітаю вас, пане Бузаров. Але перед тим, як ми почнемо нашу розмову, до якої також має приєднатися ще один політичний експерт, сподіваємося, Євген Магда, зараз на прямому зв'язку буде кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов. Григорію, вітаю тебе, адже, власне, що вдалося обговорити Юрію Луценку із прокурорами Міжнародного суду?
Добрий день. Ну, Юрій Луценко обговорив із представниками Міжнародного кримінального суду можливість разом розслідувати події під час Революції Гідності, саме злочинів режиму Януковича проти мирних учасників протесту, а також спільне розслідування дій Росії на сході України та в Криму. Під час переговорів генпрокурор, за його словами, надав колегам в Гаазі інформацію про українську частину цього розслідування. Сьогодні також під час круглого столу разом з усіма країнами-учасниками Міжнародного кримінального суду він також відповів на питання, що стосується цих розслідувань, ну і загалом тут обговорювали ситуації, які призводять до порушення прав людей в світі. Як заявив Луценко, екс-президент Янукович створив організоване злочинне угруповання і разом з іншими особами здійснював злочини проти українських громадян. Окрім того, за його словами, українське слідство вважає, що не можна окремо розглядати події на Майдані, події під час анексії Криму та події на Донбасі. І це важливо. Тут дуже важливо, що під час розмов в Гаазі не можна якимось чином відокремлювати події на Майдані від того, що сталося в Криму і в Донбасі, тому що аби справу злочинів на Майдані взяв до розгляду Міжнародний кримінальний суд, Київ має надати докази, що злочини були не лише в столиці, а на всій території країни. Також Луценко раніше ще заявляв, що українські правоохоронці співпрацюють з Міжнародним кримінальним судом в Гаазі у питанні притягнення до відповідальності російської влади та керівництва Збройних сил Російської Федерації за розв'язування конфлікту на Донбасі та за окупацію Криму. Сьогодні о 16:00, тобто о 16:00 за місцевим часом, тобто вже хвилин за 20, чекаємо на брифінг пана Луценка, на якому стануть відомі остаточні подробиці візиту, ну і можна буде поставити певні питання. Пряму трансляцію цього брифінгу ми спробуємо організувати на сайті Української служби Радіо Свобода, тож стежте. Студія.
Так, Григорію, тобто це і за київським часом буде 16 година, і, власне, з того, що ти вже розповів, виходить, що не буде акцентування саме на можливих злочинах Путіна, а не Януковича. Цього не було такого розриву у тому, що казав Луценко під час зустрічі в Гаазі, наскільки я розумію.
Ну, з того, що відомо, з тих заяв, які відомі про зустрічі пана Луценка, мова йде про те, щоб дати уявлення Міжнародному кримінальному суду про те, що загалом відбувалося в Україні на Майдані Незалежності, під час мирних протестів Революції Гідності, в Криму під час окупації і на сході України під час того, як там російські військові розв'язали війну. Тобто тут, відповідно, українська сторона наполягає на тому, що всі ці події, вони взаємопов'язані. Це ланцюг подій, в яких винуватий, на думку української сторони, Янукович та його команда, ну і, відповідно, російська влада, яка також до цього всього причетна. Але, ну, це позиція української сторони, намагається тут пояснити в Міжнародному кримінальному суді, судячи з того, які заяви лунають тут від представників української генпрокуратури сьогодні та вчорашнього дня.
Дякую, Григорію. Це був кореспондент Радіо Свобода в Гаазі Григорій Жигало. Ну і чекаємо на брифінг Генпрокурора України Юрія Луценка о 16-й годині, в тому числі за київським часом. Він розкаже, що йому вдалося обговорити, на чому наполягти під час зустрічі з представниками Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Панове, до нашої розмови також приєднався ще один політичний експерт Євген Магда. Взагалі, це реально щось говорити, що Володимир Путін, наприклад, наслідує, зрештою, долю Слободана Мілошевича, який за злочини під час Балканської війни таки опинився на лаві підсудних у Гаазі. Чи про можливе перебування Путіна як звинуваченого у злочинах у Гаазі можна говорити хіба що в фантастичних якихось сценаріях? Як вважаєте, хто перший? Пане Євгене?
Думаю, що фантастики в цьому нема. Я просто хотів би згадати про ситуацію, яка була, коли Слободан Мілошевич був при владі, і тоді позиції Слобо, як його називали, вони так само були так, видавалися непохитними. Але тут крапля камінь точить, тільки ця крапля має бути в доказах українських компетентних органів, де, наскільки я розумію, тепер завдання полягає у тому, щоб пов'язати зв'язок між подіями на Майдані, подіями в Криму та подіями на Донбасі. Саме у виконанні офіційних осіб Російської Федерації. Я думаю, що для тих, хто цікавиться ситуацією навколо гібридної агресії Росії, цей зв'язок є очевидним. Але одна справа, коли ми робимо певні політологічні припущення чи гіпотези, а інша справа, коли відповідні рішення. Я думаю, що Україна в цій ситуації виграла б від прискореної ратифікації Римського статуту.
Зараз ми про це поговоримо, це важливий момент, а поки в загальних рисах, от пане Бузар, а ви як вважаєте, справді це фантастика побачити на телеекранах у Гаазі підсудного Путіна Володимира Володимировича? Чи реальність? Можливо, колись?
Нужно внести одну важну ясность в вопрос, который сейчас мы видим в Гаазі, что это не разбирательство судебное сейчас. Сейчас происходит изучение информационных источников, которые могут лечь в основу конкретного судебного разбирательства. Поэтому оценку давать перспективам это дело очень сложно. Но потенциально президент Российской Федерации может стать субъектом подобного преследования. В 2008 году этот суд, международный уголовный в Гааге, издал ордер об аресте президента Судана Башара Аль-Асада, Башара Омара Башира, я уже об Асаде говорю, хотя, возможно, оговорка по Фрейду, да, возможно, оговорка по Фрейду. И несмотря на то, что Судан не является участником Римского устава, несмотря на то, что они не ратифицировали, и Омар Башир, президент Судана, до сих пор президент этой страны, ордер выдан. И потенциально, если он поедет в какую-либо из стран, которые ратифицировали этот устав, его должны там задержать.
Несмотря на то, что он глава державы.
Совершенно верно. Это важный момент. То есть прецеденты подобные есть. Но факт задержания очень сложный. И вы привели пример Слободана Милошевича.
Так, важливо деталь. Перепрошую, я трошки вас перебью. Милошевича все ж таки заарештували, коли він втратив владу в результаті так званої революції бульдозерів, чи як їх називали там у Білграді.
Совершенно. Там був
суданський лідер, досі чинний глава держави.
Да, это пример. Аналогия, которая более или менее дает основание позитивно думати о подобному судебному розбирательстві.
Отже, той самий Римський статут. Пане Євгене, ви почали вже говорити. Що це за камінь спотикання? Такі, давайте коротко нагадаємо. Не ратифікувавши його, держава не може претендувати на щось в Міжнародному кримінальному суді, якщо спрощено сформулювати, так?
Справа в тому, що рішеннями парламенту українського у 2014-2015 році Верховна Рада дозволила без терміну давності, тобто безкінцевого терміну вивчати злочини на Майдані. Тобто, фактично, ми приєднались до обов'язків держави в частині Римського статуту, але не отримали прав в ньому. І це свідчить, ну, по-перше, про, очевидно, недостатню правосвідомість українських парламентарів, з одного боку, які бояться, що Міжнародний кримінальний суд отримає юрисдикцію в Україні і зможе розслідувати злочини, які, ну, дехто з них, як він
тобто
вважає, не хоче, щоб вони розслідували.
От 3 роки початку Євромайдану досі Україною пострівволюційною вже не ратифікований.
Ні, не ратифікований.
А щоб його ратифікувати, треба внести маленькі зміни в Конституцію України. Правильно
я
розумію?
Уточню,
так, пане Андрію?
Уточнення важливе зроблю, вже не як політичний аналітик, а як адвокат. Дело в тому, що в 2002 году, коли був розроблений відповідний устав, Україна його підписала, як і Росія, але не ратифіцировали. Поскольку 14 лет существовала юридическая преграда для его ратификации. Конституционный суд объяснил нам, всем украинцам, что мы не можем выдавать граждан Украины международным судам. Действительно, такой запрет был в Конституции. сейчас внесли изменения в раздел о судоустройстве, где ввели юридическую оговорку, дающую возможность ратифицировать этот устав. Мы его не ратифицировали, действительно, но есть туннель, есть правовой путь для его ратификации. Теперь дело уже за украинскими парламентариями. Это нужно им вопрос задавать. Россия обрезала юридическую связь с уставом на следующий день после доклада генерального прокурора Международного уголовного суда, Фату Бенсуда, о том, что происходит, ну, об анализе источников. То есть Россия обрезает. Но все, что происходит, а именно не ратификация Украины этого устава и обрезка связи с подобным, с этим уставом со стороны России, не являются препятствием для дальнейших уголовных преследований. Я привел пример президента Судана. Если сейчас Международный уголовный суд проанализирует доказательства или все те основания, которые есть для возбуждения уголовного дела, следующая стадия – это возбуждение уголовного дела и направка в Украину следователей, которые должны проверить уже соответствующие действия.
Можливо, заочный розгляд? Путін же не з'явиться добровільно до Гааги, якщо справді буде так розвиватися.
З президентом Судана подобна ситуація,
так, тому можливо.
Теоретично є.
Пане Євгене, якщо справді Україна, верніше, Верховна Рада ратифікує Римський статут, то серед потенційних підозрюваних опиняться, якщо буде розгляд справи в Гаазі, не лише лідери сепаратистських організацій, так званих ДНР, ЛНР, той же Путін, можливо, інші можновладці Росії, а й, можливо, хтось з українських чинних діячів може опинитися?
Може опинитися, якщо буде визначено, що воєнні злочини здійснювалися на території України і здійснювалися українськими громадянами. Тобто тут це може бути торкатися і українських військових, я думаю, припускаю такий варіант, і насамперед бійців добровольчих батальйонів. І тут треба зважити на те, що все-таки в даному випадку питання політичної доцільності і права, вони, я думаю, не повинні між собою настільки чітко кореспондувати. Думаю, що Україна має ратифікувати Римський статут, якщо вона хоче добитися визнання на міжнародно-правовому рівні російської агресії. Тобто це, до речі, ратифікація Римського статуту, це ще і стимул для Генеральної прокуратури і правоохоронних органів працювати більш ефективно, бо вони будуть усвідомлювати, що їхні рішення і їхні висновки, вони можуть за певного розвитку подій, ну, бути в якомусь сенсі продубльовані Міжнародним кримінальним судом, який теж може вести власне розслідування, якщо українські правоохоронні органи прийдуть до одного висновку, Міжнародний кримінальний суд до іншого, то я думаю, на нас очікує достатньо серйозний скандал.
А, до речі, ви, звісно, обидва не народні депутати України, але все ж таки є якась інформація, можливо, якийсь законопроект, як ця процедура ухвалення Римського статуту Верховної Ради має відбуватися?
Існує закон на міжнародний договор 92-го року, де є процедура ратифікації відповідного соглашення.
Хто має винести це питання на порядок?
Сначала Конституционный суд должен сказать, что оно не противоречит законодательству Украины, а понятно, что оно не противоречит. И соответствующая группа депутатов, либо, может быть, президент инициировать поправку подобную, или рассмотрение этого документа как внеочередного, либо кабинет министров, Министерство юстиции, Министерство иностранных дел. Любой субъект законодательной инициативы может подобную правку внести и, возможно, даже вне очереди, так сказать, простым языком, рассмотреть этот документ. Но пока что, насколько я знаю, никто не взял на себя ответственность.
А Конституционный суд тоже?
Ну, это технический вопрос. Главное, кто станет субъектом инициативы, кто из депутатов, или президент Украины, или спикер, возьмет на себя ответственность подобный документ внести в повестку дня рассмотрения. И когда, главное?
Я б хотів сказати тут навіть не про юридичну механіку, а про політичну доцільність. На тлі, коли Росія відмовилась від ратифікації Римського статуту, для України, як на мене, було політично правильно продемонструвати свою відкритість, продемонструвати, що нам немає чого приховувати у боротьбі проти російської агресії, і ми готові максимально співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом. Це ж не визнання нашої провини, це жест доброї волі і жест нашої відкритості, який, серед іншого, дав би аргументацію не лише нашим правоохоронцям, а нашим дипломатам.
Було би політкоректно.
Пане Андрію.
Політкоректно було би. Ну, опять же, це вопрос політичної волі.
Не тільки політкоректно, а й політично вольове має бути рішення. Але Юрій Луценко незадовго до початку цього візиту до Гааги в інтерв'ю українському телеканалу ICTV сказав, що Україна готова, власне, ратифікувати Римський статут, якщо Міжнародний кримінальний суд у Гаазі доведе свою ефективність у розслідуванні злочинів Майдану, якщо я правильно його цитую, цих розстрілів, вчинених тоді. То що, виходить, перший крок має зробити Міжнародний кримінальний суд, пане Андрію?
Дело в том, что, насколько я знаю, в уголовном, международном уголовном суде есть четкое разделение двух дел. То есть одно дело касается событий с ноября, 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года. И второе дело – это апрель 2014 года по настоящее время. То есть будут ли объединять эти дела в одно или будут их рассматривать отдельно, я не знаю. Туда, чтобы Луценко и представители Генеральной прокуратуры, которые туда ездили, объяснили.
Горбатюк, зокрема.
Да. Причем есть специальный департамент преступлений, совершенных преступными организациями. Это новый департамент. Его создали буквально пару недель назад. Специально для расследования подобных
дел. В Украине.
Да. Вот они должны объяснить нам, как дальше юридически должна процедура проходить.
А ви, я думаю, що якщо ми виходимо з такої логіки, то для об'єднання двох цих епізодів в один, нам Україна має довести, що злочинна організація, можливо, злочинна влада попередня і російська влада, от мали злочинні наміри раніше, ніж це було в лютому 2014 року. Тобто, що, власне, події, які передували подіям на Майдані, вони також були результатом злочинної змови.
Ну, теоретично, так. Да, це вже Євгеній, як професіональний адвокат, починає говорити.
От, до речі, ваш колега, пане Андрію, теж відомий юрист, можливо, вам і особисто, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин КНУ Київського університету Микола Гнатовський вважає, наприклад, знаєте цю людину?
Звісно.
Що Україна повинна сама розслідувати злочини під час Революції Гідності і не перекладати цю відповідальність на будь-який міжнародний кримінальний суд.
Совершенно верно. Но Международный уголовный суд и практика такая есть, может помочь стране в случае недосягаемости субъектов преступления. Если они недосягаемы для нас, они недосягаемы, находятся в Российской Федерации, либо на неподконтрольной части Донбасса в Украине, то здесь уже Международный уголовный суд может привлечь своих следователей. Но это будет после того, как он примет решение о возбуждении уголовного дела.
Пане Євгене, так, до вас як політичного експерта адресую питання. Нюрнберзький процес – класичний приклад, коли звинувачені понесли кару. Ну, Гітлер і деякі інші уникли, тому що покінчили життя самогубством. То просто тому, що Гітлер програв війну, а не програв би він війну, був би Нюрнберзький процес. По-моєму, риторичне запитання. Путін поки не програв. Хочемо ми цього чи ні?
Ви знаєте, я намагаюся донести не лише до слухачів Радіо Свобода, і взагалі до глядачів, так, власне, одну істину, ми будемо говорити істину, гіпотезу. В гібридній війні, яка на сьогоднішній момент триває, не буде параду перемоги. Тому Нюрнберзького процесу теж не буде. Немає чіткої дати початку війни. На сьогоднішній момент є низка дат початку. Тому ми не можемо чітко сказати, коли вона почалась. Тому ми не зможемо чітко сказати, коли вона закінчилась. Закінченням буде визнання Росією того факту, що Україна може існувати поза зоною російського впливу. І, власне, тому процедура Міжнародного кримінального суду, вона є важливою, бо вона безвідносно, Нюрнберзький трибунал, так само є Токійський трибунал над японськими військовими злочинцями, вони були спеціально скликані. Міжнародний кримінальний суд, наскільки я розумію, це постійно діючий орган, який повинен демонструвати правосуддя в масштабах всієї планети. Тому, власне, для нас важливо діяти в політичному і в правовому сенсі так, щоб рішення Міжнародного кримінального суду могли втілювати життя в Україні.
Ну і, пане Андрію, знову ж таки до вас, як до юриста запитання. Уявимо собі, провадження це буде Міжнародним кримінальним судом. Дійде до навіть, як це називати, вердикт, вирок, це ж буде, так? Путін, звісно, добровільно не з'явиться. Може бути заочний вирок?
Ситуація, можливо,
ефективно дійсно такі
так же, як з президентом
Судана, знову ж таки, так. Тому що все-таки Судан – це Африка, а тут Європа, величезна держава, ядерна зброя.
Понятно, ситуація похожа. Тобто політично, ви ж розумієте, що це буде дуже довгий процес, це не за місяць, це мінімум літ 5.
Минимум 5 років.
5 лет, да. То есть нужно считать цифры, сколько президент будет в Российской Федерации у власти, когда это решение будет вынесено, этот вердикт, как вы сказали. То есть очень много аспектов геополитического и внутриполитического характера. Но это не означает, что делать ничего мы не должны. Вот это очень важный момент. Хоть какие-то шаги надо предпринимать.
Буквально пару слів, пане Євгене. Погоджуєтеся з вашим колегою?
Я тільки пригадаю, що Мілошевич був виданий в Гаагу вже після того, як він перестав бути президентом. Давайте для початку дочекаємо, щоб Путін перестав бути президентом Росії. Але це не означає, що ми маємо зупинитися у своїй боротьбі за справедливість.
Я вам дуже дякую, панове. Я звернувся до гостей студії Євгена Магда, Андрія Бузарова. Спасибі за цю розмову, яку провів Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.